អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកច័ន្ទហៀងអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅកម្ពុជាក្នុងជំនាន់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្ន VOA ក៏ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នេះក៏មានតួនាទីដោយឡែកនៅវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតផងដែរដោយលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវតែការកំណត់ប្រធានបទនិងផលិតកម្មនៃកម្មវិធី Hello VOA នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យនិងស្វ័យយ័តមិនមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬដោយផ្នែកពីវេទិកាអនាគតឡើយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកច័ន្ទហៀងដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបត្រអាស៊ានឬ ASEAN Corner ដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកច័ន្ទហៀងលោកច័ន្ទហៀងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទហៀងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA គ្រប់គ្នាបាទ
បាទលោកច័ន្ទហៀងនៅក្នុងរាត្រីនេះនឹងមកពិភាក្សានិងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីប្រធានបទគឺជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅកម្ពុជាក្នុងចំនួនផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI ដែលលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយជាគម្រោងដ៏ធំមហិមាមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងអាណត្តិនៃប្រធានបដីចិននឹងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកគមនីចិនលោកស៊ីជីនពីងពលគឺតាំងពីឆ្នាំ2014មកបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលនៅឈរលំដាប់ទី1ផ្នែកគណៈកម្មផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនឹងការចូលមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្នែកឥណទានដែលនៃបំណុលរដ្ឋាភិបាលដែលជំពាក់នឹងកម្ពុជាក៏ជំពាក់ប្រទេសចិនច្រើនជាងគេដែរបាទន័យថាក្នុងចំណោម10,000លានដុល្លារនៃបំណុលរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាកំពុងតែមានសក្តានុពលហ្នឹងជិតពាក់កណ្ដាលបាទន័យថា 40% ជាងជាឥណទានដែលបានមកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងហើយវត្តមានរបស់ប្រទេសចិននឹងការនៃផ្ដល់នៅហេរ៉ាញ់ពទានការផ្ដល់នៅអនុទានទាំងជាជំនួយក្តីជាកម្ចីសម្បទានក្តីមកដល់កម្ពុជានឹងវាមានលក្ខណៈច្រើនប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងក៏មានបញ្ហានៃការបារម្ភផងដែរបារម្ភត្រង់ចំណុចទី1នៅផ្នែកក្នុងស្រុកគឺរឿងគុណភាពនៃគម្រោងនីមួយៗនិងបញ្ហាទី2ហ្នឹងគឺអ្វីដែលមានការបារម្ភឬក៏មានការលើកឡើងជាសកលទៅហើយគឺបារម្ភថាខ្លាចថាប្រទេសដែលម្ចាស់ស្រុកទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនហ្នឹងអាចខ្លាយទៅជាការធ្លាក់ទៅក្នុងអ្វីដែលគេលើកឡើងថាជាអន្តរបំណុលរបស់ប្រទេសចិនជាមួយវត្តមានលោកចិនហៀងដែលលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនទៅលើបញ្ហានៃជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងដំបូងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចិនហៀងជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមនស្ដាប់មនទេសនាយើងបន្តិចមើលតើគម្រោងអភិវឌ្ឍការវិនិយោគសាធារណៈដែលបានទុនពីប្រទេសចិនហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែររវាងចំនួនផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI នៃលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងនិងអាចំនួនមុនលោកនោះបានន័យថាចំនួនប្រធានទៅប្រទេសមុនក្នុងការដែលគេផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចំនួនលោកស៊ីជីនពីងជាមួយនឹងចំនួនអ្នកដឹកនាំមុនរបស់ប្រទេសចិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឆេងប៉ូជាជាក់ស្ដែងទៅបើសួរថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណឹកដូចគ្នាដូចមិនដាច់ចំនួនផ្លូវខ្សែក្បាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលយើងហៅថា BRI នឹងវារៀងពិបាកដែលនិយាយពីភាពខុសគ្នាបន្តិចដោយសារផ្អែកទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលជាក់ស្ដែងទោះបីជាយើងនិយាយថាគម្រោង BRI ពិភាក្សាជាច្រើនហោហាយជាសាធារណៈក្តីជាស្ថាប័នក្តីប៉ុន្តែវាជាគំនិតភាកច្រើនថាអង់គ្លេសថាជា concept ប៉ុន្តែបើថាជារូបរាង វាបែបណានោះវាមានភាពសពិចសពិនឡើយដោយសារតែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងពុំទាន់ឃើញមានផែនទីឬក៏បញ្ជីរៀបឈ្មោះគម្រោងណាដែលជាលក្ខណៈផ្លូវការថាជាគម្រោងរបស់គម្រោងនោះនៅក្រោមគម្រោងផុស BOI នឹងទេជាក់ស្ដែងបើយើងទៅមើលទៅលើការវិនិយោគនិងការលំហូរចូលនៃជំនួយប្រទេសចិនហ្នឹងវាកើតតាំងពី10ឆ្នាំមុនតាំងពីបើយើងនិយាយជាក់ស្ដែងតាមខ្ញុំមើលក្រាបណាលោកចេងប៉គឺចាប់ពី2009ដល់2010មកហ្នឹងគឺមានការហក់លោតកើនឡើងតែម្ដងដូច្នេះទៅឆ្នាំហ្នឹងវាកើតមុននៅពេលដែលអាដាមស៊ីជីនពីងគាត់ប្រកាសពីការកំណត់ប្រូចផ្ដើមផ្លូវមួយសកលវត្តមួយឬក៏ហៅដែលយើងហៅថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា BRI ហ្នឹងវាកើតមុននឹងទៀតនៃការលំហូរចូលមកខ្លាំងទៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាជំនួយអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងផ្អែកទៅលើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់អីជាដើមហ្នឹងហើយនិងវិស័យធម្មពលមានដូចជាវារីអគ្គិសនីមានដូចជាធម្មពលខ្យល់ថ្មហើយក៏មានទៅលើផ្នែកមួយចំនួនទៅលើតំបន់គម្រោងទេសចរនិងគេហៅថាមួយទៀតគេហៅថាកសិកម្មផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រមាណវិស័យនេះគឺជាវិស័យរបស់ចិនតែងតែមានតាំងពីមុនចំនួន BRI រហូតមកដល់ឥឡូវបាទលោកជីងប៉ោះ
បាទអញ្ចឹងមិនបានក្នុងពេលនេះដែលចំនួន BRI នេះចំនួនអវត្តរបស់ចិនហាក់ដូចជាស្ថិតក្រោមរ៉ាដានៃការពិនិត្យរបស់អ្នកតាមដានអ្នកស្រាវជ្រាវជាពិសេសពីប្រទេសដែលជាគូប្រជែងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំលោកខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងលោកចិនយើងបានជ្រាប
ជាក់ស្ដែងទៅដោយសារតែប្រទេសចិនបើយើងនិយាយមែនទែនទៅ10ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងរៀងបើកចំហនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក៏ពិតទៅការអភិវឌ្ឍអំណាចរបស់ចិនមានតាំងពីដើមសតវត្សទី21មកម្ល៉េះហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេបានមើលយ៉ាងច្បាស់ទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមក10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានថាមានសន្ទុះខ្លាំងហើយមានការបើកចំហជាសាធារណៈពីសំណាក់ប្រទេសចិនផ្ទាល់និងជាពិសេសពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអញ្ចឹងហើយបានទៅធ្វើឲ្យរឿងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជននិងទាំងវេទិកាពិភពលោកផងដែរបាទ
បាទបានន័យថាតើតើមានបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំនៅប្រទេសចិនដែរតាមលោកចិនហៀងដែលនាំឲ្យគម្រោងអវត្តដែលលោកចិនហៀងថាដូចជាមិនខុសគ្នាអីទេពីចំនួនមុន BOI ហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវនេះមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលំទលាជាងមុនហើយក៏ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យការតាមដានឃ្លាំមើលច្រើនជាងមុនពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសនានាផងដែរ
បាទបាទ
ចុះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដំបូងមុននឹងខ្ញុំចូលសួរទៅដល់តើតើវាមានហានិភ័យអីឬយ៉ាងណាខ្ញុំបានជ្រាបថាលោកចិនហៀងក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លះដែរទៅលើគម្រោងមួយចំនួនដែលជាគម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមុននឹងយើងចូលមកវិជ្ជាក្នុងវេទិកានេះលោកចិនហៀងអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងបន្តិចបានទេថាពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើភាពលំអិតនៃគម្រោងមួយចំនួនរបស់ចិនដែលលោកចិនហៀងបានធ្វើការសិក្សានោះតើរកឃើញនៅលក្ខណៈពិសេសអីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកឆេងប៉ោជាជាក់ស្ដែងទៅខាងស្ថាប័នវេទិកាអនាគតបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺធ្វើលើគម្រោងដែលហៅថា BOI monitor ហ្នឹងជាក់ស្ដែងយើងសិក្សាទៅលើតម្លាភាពនៃព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកឆេងប៉ោអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការលំបាកផុសយើងហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងព័ត៌មានស្ដែងតែម្ដងគឺយើងពិបាករកព័ត៌មានលម្អិតពីគម្រោងមួយមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងមានភាពលំបាកប៉ុន្តែដោយសារតែគម្រោងរបស់យើងនឹងគឺអត់បានទៅសិក្សាថាមូលហេតុអីខ្លះដែលនៅពីក្រោយខ្នងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសិក្សាថាបានជាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបានមាននៅសម្រាប់សាធារណជនអញ្ចឹងលោកចេងប៉ោះអញ្ចឹងពេលនោះក៏យើងឆ្លៀតឱកាសទៅធ្វើគម្រោងមួយរបស់ចៃកាងដើម្បីមើលថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍផុសចិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើទៅយើងឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍផុសចៃកាងផុសជប៉ុនហ្នឹងគាត់រៀបបើកទូលាយទៅលើបញ្ហាព័ត៌មាននៃគម្រោងផុសគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានបោះពុំផ្សាយរាល់ឯ ឯកសារសិក្សាពីគម្រោងលទ្ធភាពនៃគម្រោងការចោះស្ទង់មតិអីផុសគម្រោងនឹងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង website ផុសគាត់អញ្ចឹងវាថានេះជាគម្រូមួយល្អសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងគ្រប់ទាំងអស់មិនថាជាចិនឬក៏មិនថាជា ADB ឬក៏អ្នកណាផ្សេងទេការមានតម្លាភាពនៃព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរដល់សហគមន៍ស្រាវជ្រាវនិងសហគមន៍រៀបចំគោលនយោបាយក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងបាទ
បាទបាទអរគុណមែនទែនលោកចិនហៀងហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនក្នុងចំនួននៃផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BOI Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអរគុណសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ឲ្យលោកចិនហៀងអាចជម្រាបជូនបន្តិចឆ្លងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកចិនហៀងផ្ទាល់ក្នុងចំនួនផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BOI នេះតើប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ជាឱកាសនិងហានិភ័យអ្វីខ្លះដែរ
បាទជាទូទៅកម្ពុជានឹងក៏ដូចជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតគឺជួបបញ្ហាខាងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងយើងត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះហើយការរះឡើងនៃចិននិងការលំហូរនៃជំនួយផចិនក៏ដូចជាវិនិយោគទុនផចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងក្នុងប្រទេសយើងគឺមានថាគាំទ្រទៅដល់សរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលធ្វើឲ្យមាននិយាយទៅអាចថាជាធម្មតាជំនួយនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍមកខុសពីថាមកគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងលោកចេងប៉ោអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍គ្រប់វិស័យទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការនាំចេញកើនឡើងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏ស្របពេលនឹងដែរក៏មានដូចជាបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើអីជាដើមស្របពេលនឹងឱកាសនិងផលប្រយោជន៍របស់ឲ្យជំនួយផលចិនហ្នឹងយើងក៏អាចធម្មតាអ្វីមួយវាតែងតែមានផលល្អផលអាក្រក់អីអញ្ចឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំបានលើកឡើងពីផលល្អនៃគម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍផលចិនអញ្ចឹងចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលអវិជ្ជមាននៃជីទូទៅយើងឃើញសារព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងបានចុះផ្សាយទៅលើអីលក្ខណៈថាអាជីវកម្មអាហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីបញ្ហាតូចតាចទៅមុនណាដូចជាអាជីវកម្មការលំហូរក៏មានលំហូរមកនៃប្រជាជនចិនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបើសិនជាយើងអត់មានគោលនយោបាយណាដែលរក្សាឲ្យមានតយ្យភាពទៅដល់ពួកគាត់អីជាដើមហ្នឹងហើយដូចជាកន្លងមកឮឃើញដូចជាមានថាថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីឡើងថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកប្រជាជនយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅមិនពិបាកក្នុងការរស់នៅពិបាកក្នុងការរកផ្ទះជួលបងប្អូនឯងគាត់ធ្លាប់មានផ្ទះជួលពីមុនមកមានតម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងដល់ចឹងហើយមានជនជាតិចិនគាត់មកច្រើនអញ្ចឹងធ្វើអាហ្នឹងវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងអានេះវាអាស្រ័យទៅលើយើងថាយើងរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីមានតយ្យភាពព្រោះថាពួកអីក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដែរតែយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាមានតិចតួចអញ្ចឹងលោកចេងប៉ុលចំពោះបញ្ហាធំដែលលោកចេងប៉ុលលើកឡើងតាំងពីដំបូងដែលតាក់តងថាអីអន្តៈបំណុលកັບពិតទៅអន្តៈបំណុលនេះពាក្យនេះគឺចេញមកពីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកគោលនយោបាយផឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់មកក៏មានការផ្សព្វផ្សាយឡើងទលំទលាយទាក់ទងនឹងអន្តៈបំណុលហ្នឹងហើយបើសួរថាតើខ្ញុំយល់យ៉ាងណាចំពោះអន្តៈបំណុលនៅកម្ពុជាដែលគេនិយាយហោហែជាសកលមកហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាជារឿងបច្ចេកទេសខ្លាំងចឹងវាទាមទារឲ្យមានការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយកន្លងមកហ្នឹងឃើញថាមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលរឿងនយោបាយរឿងអីថាហើយតំណល់ហ្នឹងយើងយកលុយគេមកយកមានសងអញ្ចឹងយើងអាចថាមានការអីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាគោលគំនិតមកជ្រុងមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាកន្លងមកក៏ខ្ញុំឃើញនៅចំណុចជ្រុងមួយទៀតហ្នឹងចង់ថាបើសិនជាយើងគិតថាវាជាតំណល់មានថាគម្រោងហ្នឹងវាអត់ដើរវាអាចរកលុយបានពីគម្រោងហ្នឹងធ្វើឲ្យมันអាចសងអីបានអញ្ចឹងបើអាគម្រោងហ្នឹងវាអត់លុយអញ្ចឹងអន្តៈបំណុលហ្នឹងមិនមែនតែសម្រាប់ប្រទេសចំនួនទទួលចំនួនចិនទេប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហារបស់ប្រទេសចិនផ្ទាល់ដែរព្រោះថាប្រទេសចិនយើងខ្ចីលុយធនាគារចិនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ចីហើយអត់មានលុយទៅវិញវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាវាជាអន្តៈបំណុលហើយអត់មានលុយឲ្យទៅចិនវិញបើធនាគារចិនក៏ជួបបញ្ហាដែរគឺអាចជួបនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាមួយនេះយើងអាចលើកជាសំណួរ២-៣ សួរក្នុងការឆ្លងឆ្លើយភាសាគ្នាដូចជាថាបើសិនដូចជាខ្ញុំលើកឡើងដបងចឹងថាបើសិនជាគម្រោងនឹងវាបរាជ័យហើយអត់មានបានផ្ដោតជារកលុយកាក់អីមកវិញទេតើប្រទេសចិនមានលុយពីណាធនាគារចិនមានលុយពីណាដើម្បីបង្វិលលុយធ្វើការរកស៊ីផកខ្លួនហ្នឹងហើយយើងអាចបើថាយើងចង់ដឹងតើលទ្ធភាពនៃអន្តរបំណុលហ្នឹងវាមានកម្រិតណាយើងអាចសិក្សាមើលតើគម្រោងចិនទាំងអស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងមានប្រភេទអីខ្លះហើយប្រភេទនីមួយមួយហ្នឹងមានប្រភេទអីដែលអត់ដំណើរការប្រភេទអីដែលដំណើរការហើយតើប្រភេទទាំងអស់នោះវាស័ក្តិសមនឹងចិនយកទៅអត់ពេលខ្លះយើងថាអូខេចិនចង់បានគម្រោងនេះគម្រោងនោះប៉ុន្តែគម្រោងខ្លះវាអត់បានការគេអត់ដឹងថាយកទៅធ្វើអីអាហ្នឹងចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកពីបញ្ហាមួយឆ្នាំទៀតឯងប៉ុន្តែបញ្ហាដែលខ្ញុំកំណត់សម្គាល់ឃើញជាការកំណត់សម្គាល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនណាលោកជិញពោគឺបញ្ហាថាកម្ចីរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងមានភាពបត់បែននិងមានភាពលឿនជាងអាដំណើរការលឿនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតចឹងហើយខ្លែងហ្នឹងអាចឲ្យយើងទាញបានតែមិនជាការសន្មត់ផងខ្ញុំជាជំនាញដំបូងថាវាអាចការសិក្សានៃលទ្ធភាពគម្រោងហ្នឹងវាអាចមានថាមាននៅអាចមានចន្លោះប្រហោងឬមានការខ្វះខាតដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់ចឹងដោយសារតែទីមួយយើងអាចដឹងថាប្រទេសចិនគាត់ជាប្រទេសដែលទៅលើករះឡើងដូច្នេះទៅការបដិបដាមនៅគំនិតអីមួយចឹងគាត់អាចព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគំនិតហ្នឹងល្បីឡើងល្បីចឹងការសិក្សាអីមួយចំនួនហ្នឹងអាចប៉ះពាល់បើយើងនិយាយក្នុងដីសាមញ្ញណាលោកជិញពោថាប៉ះពាល់តិចតួចអាចអូខេអាចធ្វើទៅបានអីចឹងចឹងអានេះជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំមើលឃើញចឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃខាងមុខទៅប្រទេសចិននឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍគម្រោងនឹងតែម្ដងចឹងក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំក៏បានកន្លងមកខ្ញុំក៏បានប្រទះឃើញព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរចំហរផលប្រទេសចិនគឺនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងអាដាមលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំក្នុងការសហការជាអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវគម្រោង BRI ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេប្រហែលជាខែកក្កដាខែសីហាគាត់ក៏លើកឡើងម្សាទៀតថាគម្រោង BRI ហ្នឹងវាគួរតែដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរពីជាការផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតទៅត្រូវមកដល់ការលំអិតទៅលើការរៀបចំផែនការនិងការអនុវត្តអញ្ចឹង4ខែក្រោយមកខ្ញុំឃើញមាននៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគេចេញសេចក្តីណែនាំពីការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចិនដែរប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាដំណើរអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងពីជំហានដំបូងហ្នឹងចិនអាចមានការសិក្សាអាចខ្វះខាតអីមួយចំនួនតែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់ចាប់ផ្ដើមពង្រីកឲ្យគម្រោងហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពវាមិនមែនគ្រាន់តែជាគំនិតទេប៉ុន្តែវាជាគម្រោងមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពណាមួយកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងបើត្រឡប់មកវិញសំដៅមកកម្ពុជាបើសិនបើខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីថាបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងបំណុលមានតរិយភាពបំណុលយើងអត់មានបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងទេអញ្ចឹងប្រទេសចិនក៏គេសប្បាយចិត្តដោយសារគេសប្បាយចិត្តដោយសារតែគេខ្លាចជាអ្នកជួយកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនឯផ្សេងៗហើយធនាគារចិនក៏គេសប្បាយចិត្តដោយសារតែគេឲ្យខ្ចីលុយមកយើងមានលុយសងទៅគេវិញអញ្ចឹងហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងក៏ឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយថាបំណុលរបស់យើងច្រើនប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈមានតរិយភាពហើយបើបញ្ហាបច្ចេកទេសជ្រៅជាងនឹងទៀតខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជំនាញខាងរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងលោកជិញពោអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបបានគឺមានប៉ុណ្ណឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកចិនហៀងដែលបានផ្ដល់នូវការបញ្ជូលទៅលើសំណួរខាងដើមហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរគុណមែនទែនលោកចិនហៀងតែសម្រាប់ប្រទេសយើងជាកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលទទួលជំនួយនេះប្រទេសម្ចាស់ស្រុកនេះវិញដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏បន្ថយនៅហានិភ័យទាំងឡាយដែលយើងបានលើកឡើងអាចពិសេសតទៅនឹងបញ្ហាសវយត្តភាពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជំនួយអស់ហ្នឹងវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពនិងសវយត្តភាពបូរណភាពទឹកដីហើយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងតើកម្ពុជាម្ចាស់ស្រុកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលោកចិនហៀងបាទ
បាទចំពោះសំណួរនេះដែរ ខ្ញុំអាចព្យាយាមបញ្ចូលក្នុងន័យធម្មតាឲ្យយើងអត់ដើម្បីបញ្ចូលនឹងខ្ញុំអាចលើកឲ្យការប្រៀបធៀបមួយចំនួនដូចជាជាក់ស្ដែងគេអ្នកផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងគេអ្នកផ្ដល់លុយឲ្យយើងខ្ចីគេតែងតែមានឥទ្ធិពលលើយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រទេសផ្សេងក៏គេជួបបញ្ហានេះដូចគ្នាឥឡូវបើយើងនិយាយក្នុងជីវភាពធម្មតាជាទូទៅបើសិនជាយើងខ្ចីលុយអ្នកណាយើងមានរឿងអីទួចយើងមិនសូវមាត់កទេព្រោះថាយើងជាពាក់លុយគេអញ្ចឹងទៅឈិងពកហេតុដែរដល់អញ្ចឹងទៅវាក៏ស្តៀងគ្នាដល់ដែរដោយថាបើគេអ្នកឲ្យយើងខ្ចីគេអ្នកមានអិពលអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងនេះជាកូនបំណុលមានអិទ្ធិពលដែរអញ្ចឹងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លែងឯងខ្លួនឯងជាកូនបំណុលដែលមានអិទ្ធិពលយើងត្រូវមានការភាពច្បាស់លាស់នៃការប្រាស់លុយដើម្បីឲ្យមានផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីទី1ដោះបំណុលផងទី2យើងជួយប្រទេសផងយើងផងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចមានឧទាហរណ៍មួយឲ្យរៀងសាមញ្ញពេលខ្លះធនាគារអ្នកមន្ត្រីអន្តទានទៅមុខផ្ទះអ្នកជាពាក់លុយមាន2ករណីករណីទី1ទៅតាមទាលុយករណីទី2ទៅតាមសុំឲ្យទាលុយឲ្យខ្ចីលុយព្រោះថាមានករណីទី1គឺយើងខ្ចីលុយគេហើយពិបាកសងគេមកតាមទាតែបើអ្នកមួយទៀតបើយើងជាពាក់លុយគេយើងធ្លាប់ខ្ចីគេប៉ុន្តែយើងបោះឲ្យគេស្រួលគេមកតាមយើងឲ្យសុំខ្ចីលុយទៀតហើយគេធានាថាចុះការប្រាក់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបើយើង
មាន credit ល្អ
បាទយើងមានអា credit ល្អហ្នឹងអញ្ចឹងឯងក្រោយមកយើងមិនបាច់ទៅខ្ចីគេគេឲ្យយើងខ្ចីហើយគេថាបងយកខ្ញុំឲ្យការប្រាក់ទៀតអីចឹងអញ្ចឹងបងជួយយកខាងខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ខ្លីៗមួយថាវាអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ទូចមួយប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីថាធំមួយបើយើងនិយាយពីខ្នាតប្រទេសវិញយើងអាចនិយាយថាទី1យើងត្រូវការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមានតម្លាភាពនិងតឹងរឹងមានន័យថាបើយើងបង្កើតច្បាប់មួយយើងធ្វើឲ្យតឹងរឹងគ្រប់ម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់វិនិយោគអ្នកវិនិយោគទុនទាំងអស់មិនថាចិនមិនថាជប៉ុនមិនថាអាមេរិកទេគឺយើងប្រើនៅអាស្តង់ដារនោះមួយគ្នាទាំងអស់កុំឲ្យមានការលំអៀងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើមួយជប៉ុនមកយើងធ្វើមួយអាមេរិកអីបានហើយមួយចិនអត់បានគេសួរថាចុះហេតុអីបានធ្វើអត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវថាយើងមានច្បាប់មានអីហ្នឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យមានតម្លាភាពនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកវិនិយោគទុនមិនថាគាត់មកពីណាទេអត់មានការរើសអើងទេគឺយើងធ្វើគឺដូចគ្នាដល់ពេលដែលយើងឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងត្រូវមានការសិក្សាពីគម្រោងនោះឲ្យបានលម្អិតពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចសងបំណុលទៅគេជាក់ស្ដែងយើងត្រូវការមានតយភាពគម្រោងអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងអាចគោរពគោលការណ៍មួយថាបើយើងខ្ចីគម្រោងខ្ចីលុយធ្វើគម្រោងមួយយើងត្រូវប្រកាសថាគម្រោងហ្នឹងអាចរកចំណូលវិញបានហើយសងរួចថ្លៃនៃអាបំណុលហ្នឹងអញ្ចឹងវាថាបើនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញថារកស៊ីអីចំណេញកុំឲ្យរកស៊ីខាតអញ្ចឹងបើគេបើសិនជាយើងយកមកធ្វើរឿងគម្រោងហ្នឹងធ្វើមិនអាគម្រោងហ្នឹងរកលុយបានហើយសងដោះបំណុលហើយនៅសល់ទៀតអាហ្នឹង
រកលុយបានហ្នឹងលោកជំនាញអាចបញ្ជាក់បានទេថាយើងដូចថាបើធ្វើស្ពានមួយអញ្ចឹងគួរតែយើងដាក់បារាសយកលុយដើម្បីធ្វើមិនឲ្យរកចំណូលពីស្ពានហ្នឹងវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាជាក់ស្ដែងទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេវាមានប្រភេទវិនិយោគធំផ្សេងៗតែខ្ញុំចង់និយាយថានិយាយឲ្យខ្លីថាដូចយើងសាសង់ស្ពានឬផ្លូវថ្នល់អញ្ចឹងយើងបានលុយហ្នឹងអាចដោយថាការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗធម្មតាយើងមានផ្លូវថ្នល់ល្អមានពាណិជ្ជកម្មគួបចែងអញ្ចឹងយើងបានលុយពីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជួយកើនឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងក្នុងការយកជំនួយឬក៏លុយពីគេមកធ្វើគម្រោងអីហ្នឹងគឺយើងសិក្សាលម្អិតពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចសងបំណុលទៅបានតើយើងដូចខ្ញុំនិយាយនៃអសួរស្ដាប់ហ្នឹងថាបើយើងយកមកធ្វើគម្រោងហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យគម្រោងហ្នឹងយើងសិក្សាណាយើងព្រោះថាខ្ញុំជឿថាយើងមានក្រុមបច្ចេកទេសហើយសិក្សាតើគម្រោងហ្នឹងអាចជួយឲ្យកំណើនប្រទេសហ្នឹងមិនហើយអាចលទ្ធភាពហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពសងទៅវិញនៅអាលុយដែលយើងខ្ចីគេមកដើម្បីធ្វើជំនួយធ្វើគម្រោងមួយហ្នឹងបញ្ហាទី3ចំណុចទី3យើងអាចតកតងនឹងលទ្ធកម្មមានថាយើងមានការតម្លាភាពក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងមានយើងអ៊ុតអ៊ុតក្នុងឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ចីលុយគេមកធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងណាយើងបើកចំហឲ្យមានតម្លាភាពថាក្រុមហ៊ុនណាក៏អាចចូលគួបផ្សេងបានដែរមិនចាំបាច់តែក្រុមហ៊ុនចិនទេឲ្យតែក្រុមហ៊ុនណាមានសមត្ថភាពគឺយើងអាចចូលមកគួបផ្សេងគឺយើងជ្រើសរើសអ្នកដែលផ្សារសង់និងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យយើងគឺល្អដើម្បីធានាថាលុយដែលយើងប្រើហ្នឹងវាត្រូវនឹងតម្លៃដែលយើងប្រើប៉ុន្តែដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញថាមានគេរិះគន់ច្រើនតកតងនឹងគម្រោងធ្វើផ្លូវចិនអីហ្នឹងគឺថាមាននៃក្រុមហ៊ុនចិនគាត់ធ្វើឲ្យមានកសែតចុះផ្សាយថាមានថាតកតងនឹងគុណភាពអីផ្សេងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការពិតទៅបើសិនជាអានេះក្នុងន័យជាក់ស្ដែងណា បើយើងនិយាយថាអូអីប្រទេសជិនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែយើងគួរធ្វើម៉េចបើសិនជាថាព្រោះថាគេអ្នកមានគេមានអត្តពលមួយចំនួននៅលើយើងដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងអាចបកទៅចំណុចទី1វិញគឺយើងធ្វើម៉េចយើងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់នឹងតឹងរឹងយើងអត់ខ្វល់ថាជាក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនកូរ៉េក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទេឲ្យតែគាត់ស័ក្តិសមនឹងធ្វើរឿងហ្នឹងគឺយើងយកគាត់ឯងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចធានាបានថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មិនមានការរើសអើងក្រុមហ៊ុនណាទេឲ្យតែគាត់មានសមត្ថភាពបើចិនក្រុមហ៊ុនចិនគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ធ្វើបានយើងយកគាត់យើងអត់មានបញ្ហាទេព្រោះគោលម្ដងផងយើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យគម្រោងមានគុណភាពអញ្ចឹងគម្រោងគុណភាពមិនមែនថាចង់មានគុណភាពត្រូវយកក្រៅពីចិនទេមិនមែនទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងវាអត់សូវត្រូវរឿងអញ្ចឹងណាយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងបកតែទី1វិញថាយើងត្រូវពង្រឹងនៅអាការច្បាប់និងស្តង់ដារផងខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យមានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយឲ្យតែមានសមត្ថភាពគឺយកបើក្រុមហ៊ុនចិនមានសមត្ថភាពយើងក៏យកគ្រប់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងយើងអត់មានបញ្ហាអីប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចមួយចាប់អារម្មណ៍នេះជាការចំណុចវិជ្ជមានផុសខាងស្ថាប័នស្រុកយើងលោកចេងប៉ោះបាទពីមុនហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយគាត់សាសង់ផ្លូវតាំងពី2008អីមកឬក៏អាចមុនហ្នឹងទៀតតាមខ្ញុំដឹងហើយកន្លងមកផ្លូវដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងរងទទួលការរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនតើតើនឹងគុណភាពផ្លូវហ្នឹងដល់ហើយគម្រោងមួយដែលគាត់បញ្ចប់ប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំមុនដូចជា2017 2018គាត់ធ្វើអត់ទាន់ហើយឯងប៉ុន្តែខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគាត់រកឃើញថាអាផ្លូវហ្នឹងវាធ្វើអត់ត្រូវស្តង់ដារដែលព្រមព្រៀងគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅខាងក្រសួងហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាញ់លុយធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់និងជាចំណុចការសំខាន់ពីការវិវត្តផុសយើងណាអញ្ចឹងបើក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើខុសយើងឲ្យក្រុមហ៊ុនចាញ់លុយធ្វើវិញអញ្ចឹងមានថាយើងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់បាច់ចាញ់លុយលើរឿងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនេះជាការវិវត្តមួយវិជ្ជមានសម្រាប់ខាងស្ថាប័ននៅកម្ពុជាលោកជីងប៉ោហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺដោយខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺការចែកចំណែកនៃព័ត៌មានតកតងនឹងការសិក្សាគម្រោងជាទៅពេលដែលគេធ្វើគម្រោងគេសិក្សាពីលទ្ធភាពគេសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបើកទូលាយទៅលើបញ្ហាហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវការពិភាក្សាគ្នាច្រើន
បាទ
សារគម្រោងមួយមួយធ្វើហ្នឹងវាមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានច្រើនអញ្ចឹងមានពួកគាត់មានខាងអ្នកសិក្សាមានអ្នកបច្ចេកទេសមានថ្នាក់លើយើងចូលគ្នាយើងនឹងរកឃើញចំណុចអីដែលយើងគួរជៀសវាងចំណុចអីដែលយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើបន្តដូចឈិនប៉ុបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកចិនហៀងដែលសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងត្រូវបិទបញ្ចប់កម្មវិធីទៅត្រឹមនេះព្រោះថាលោកចិនហៀងបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងនឹងធៀបផ្សំតកតងនឹងដំណើរវិវត្តតកតងនឹងឱកាសតកតងនឹងហានិភ័យនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រទេសម្ចាស់ស្រុកក្នុងការទទួលជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិនក្នុងជំនាន់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI នេះបាទនៅសាពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចិនហៀងតែប៉ុណ្ណេះហើយជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកឆេងប៉ុននិងជម្រាបលាប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណបាទ